Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Partitë politike opozitare nuk mirëpresin kërkesën e presidentit Thaçi për interpretime kushtetuese. Kodi telefonik i Kosovës vazhdon të mos jetë tërësisht funksional. Por këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e partive politike opozitare në Kosovë thonë se askush nuk duhet të vëjë në pikpyetje kompetencat e kuvendit për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Ata thonë se tendenca e re e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për interpretimin e nenit 18 të kushtetutës të Kosovës nga gjykata ka për qëllim që në rast të një marrëveshjeje eventuale për kufirin me Serbinë, ajo të mos ratifikohet në kuvend. Edhe analistët mendojnë se presidenti ka marrë këtë nism pasi ai nuk ka përkraje për të negociuar në dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë. Arton Konushev si na sjell më shumë detaje.
Nisma e fundit e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për interpretimin e nenit 18 të kushtetutës së Kosovës që tregon për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare për partitë politike opozitare dhe analistët politikë është e papranueshme. Zyra për media në gjykatën kushtetuese të Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e presidentit Thaçi tashmë është regjistruar dhe proceduar në gjykatë. Për partitë opozitare këto veprimet e presidentit janë një tendencë tjetër që procesi dialogut dhe marrëveshjet e mundshme me Serbinë t'i bëj vetë Thaçi pa kaluar në kuvend. Deputeti Frashër Krasniqi nga Partia Socialdemokrate tha se kjo është një tendencë e re e Thaçit për të marrë një rol që nuk i takon dhe për të fuqizuar rolin e tij politik. Ai madje thot se presidenti me veprimet e tij po e dërgon vendin drejt një lloj autoritarizmi presidencial.
Mendojnë që është papranueshme kjo tendencë e pa kompromis e Thaçit që ti ikë kuvendit dhe ta largoj vendimarrjen nga kuvendi. Kushtetuta e Republikës Kosovës e përcakton në mënyrë shumë të qartë që marrëveshjet ndërkombëtare të cilat kanë të bëjnë me integritetin territorial, me çështje të rëndësishme për Republikën e Kosovës do të miratohen në kuvendin e Kosovës me 2/3.
Presidenti Thaçi thot Krasniqi e di se nuk e ka mbështetjen e opozitës dhe as të deputetëve të tjerë jashtë opozitës dhe po tenton të nënshkruaj një marrëveshje pa ratifikimin e saj në kuvend. Ahmet Isufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo në pushtet, tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e presidentit drejtuar gjykatës kushtetuese është normale dhe si shtetaj askush nuk mund të përzihet në punët e asaj gjykate. Ai thekson se respektimi kushtetutës dhe ligjeve në fuqi është detyrë të gjitha institucioneve.
Në kushtetutën e Republikës Kosovës janë të sankcionuara gjitha obligimet dhe të drejtat të cilat normalisht që duhet respektuar. Prandaj, veshjet ndërkombëtare ratifikohen në kuvendin e Republikës Kosovës dhe deri sa të ekzistoj kjo kushtetut, atëherë ato janë obligative.
Analisti politik Imer Mushkolaj në anën tjetër, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se presidenti Thaçi me çdo kusht po mundohet që marrëveshjen për ndryshimin e kufirit Kosovë-Serbi të mund ta legjitimoj për qytetarët e Kosovës. Ky veprim i presidentit, sipas Mushkolajt, po bëhet pasi ai nuk e ka përkrahjen për të negociuar në dialogun politik Kosovë-Serbi.
Konsideroj se presidenti nuk është dashur të kërkojë interpretim për shkak se edhe përvojat e kaluara kanë treguar se marrëveshjet ndërkombëtare janë miratuar me 2/3 në kuvendin e Kosovës, po është një përpjekje e tij që ti anashkaloj gjitha institucionet e tjera dhe çfarëdo marrëveshje që arrin dhe që mban bulin e tij të prezantohet si mirëqen për Kosovën dhe qytetarët e saj.
Pasi kërkesa e presidentit Thaçi është proceduar në gjykatë në kushtetuese, kryetarja e kësaj gjykate Arta Rama ka kërkuar nga deputetët e kuvendit të Kosovës që të japin mendimet e tyre lidhur me letrën dhe kërkesën që presidenti ka dërguar në këtë gjykatë. Ndryshe në nenin 18 të kushtetutës së Kosovës, thuhet se kuvendi i Republikës së Kosovës me votat e 2/3 të deputetëve ratifikon marrëveshjet ndërkombëtare për çështjet si territor, paqe, aleancë, çështje politike dhe ushtarake, të drejtat dhe liritë themelore, antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar e çështjet të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kodi telefonik i Kosovës plus 333 ende nuk është funksionalizuar në tërsi. Telekomi Kosovës, i cili po kalon në krizë financiare, e ka shumë të vështirë që të bëjë përgatitjet e nevojshme për zbatimin e këtij kodi. Përndryshe, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit 2016 i ka ndarë Kosovës kodin telefonik. Ky kod ishte rezultat i bisedimeve në Bruxelles ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Afati i fundit për zbatimin në tërsi të kodit telefonik të Kosovës, që është 31 tetori këtij viti, po konsiderohet të jetë mjaft sfidues të arrijet nga operatorët e telefonisë mobile që veprojnë në tregun e Kosovës. Kodi shtetror i Kosovës, i cili ishte ndarë në dhjetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve, ishte paraparë që të nisë më 30 qershor, por ky afat ishte shtyrë për 31 tetor pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse që veprojnë në tregun e Kosovës, Vala dhe IPKO. Arsim Bilali, zëdhënës në Telekomin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se janë të angazhuar me të gjitha resurset për të gjetur një zgjidhje qofte dhe të improvizuar për të përmbushur afatin e parapar nga autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare, por që sipas tij është teje sfiduese arritja e afateve sipas planit të migrimit të Arkep.
Situata aktuale në Telekomin e Kosovës dhe kompleksiteti operativ dhe teknik në relacionet me partnerët tonë ndërkombëtar si faktor kyç në implementimin e tërsishëm të kodit shtetëror e kanë bërë të erë sfiduese arritshmërinë e afateve sipas planit të migrimit të Arkep. Kjo do të thotë se ky proces është i varur nga specifikacionet operative, të cilat nuk mund të përfundohen vetëm duke u bazuar në resurset teknike të Telekomit të Kosovës.
Bilali shton se Telekomi i Kosovës vazhdon të jetë në konsultime për asistencë teknike me partner ndërkombëtar dhe së shpejti do të gjejë një zgjidhje të durë për zbatimin e kodit të ri plus 33.
Më së voni, deri me datë 31 tetor 2018, duhet të përfundojë në tërsi implementimi i kodit plus 33 në rrjetin e telefonisë mobile dhe të ndërpriten kështu të gjitha kodet tjera. Nga kjo datë, kodi plus 33 duhet të jetë kodi vetëm për origjinim dhe terminim të trafikut ndërkombëtar në Republikën e Kosovës.
Telekomi Kosovës tani sa kohë gjendet në një krizë të thellë financiare. Borxhi i akumuluar ka arritur shifrën e 60 milion eurove. Autoritetet në Kosovë kanë filluar që të ndërmarrin masa për të shmangur falimentimin e kompanisë. Krishni Gashi, kryetari i bordit të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare, thot për Radion Evropa e Lirë se më nuk do të ketë shtyrje dhe se operatorët duhet të